Брати і сестри, мир вам. Можливо, не мав можливості зі всіма з вами привітатися. Хочу сказати, що ті дні, які були тут проведені в приготуванні до конвенції, і той час, який ми вже провели з вами, він вже приніс стільки благословення, що коли б навіть наша конвенція закінчилася за годину часу, ми б вже мали дуже багато благословення від неї. Але коли ми подумаємо, що вона буде тривати ще два дні, то ми повинні сподіватися, що ми будемо його мати ще більше. Дуже важливо, щоб ми оцінили це, щоб ми цінили кожну річ, яку маємо від нашого Творця. Нам дуже приємно, коли до нас приїжджає стільки гостей з різних сторін, з Польщі, з Молдавії, з Румунії, з Америки, з Франції, я боюся когось забути. Бо нам кожен гість дуже дорогий. Якби я забув його згадати, то було б таке важко пробачити мені. І нам також приємно бачити всіх тих, хто приїхав тут і живе в нашій країні, в якій ми живемо. Звичайно, нас поки що ділять кордони, але ми віримо, що прийде час, коли не тільки для людей тут на землі не буде жодних кордонів в Божому царстві, але і для тих, котрі вибрали стежку до неба, важку стежку, важкий шлях, тернистий шлях, що їх більше не будуть ділити ані мови, ані колір шкіри, ані інші перешкоди, які сьогодні, можливо, створюють незручності. Як я собі подумаю, скільки братів і сестер є в різних країнах світу, на різних континентах, які мають різні звички, різне виховання з дитинства. І часто виникають труднощі, які є неминучими, поки ми є в тілі. Тому як важливо, щоб ми всі виховали в собі один характер. Такий характер, який би подобався Богу. Характер, який би вмів не бачити все те, що є по тілу, а бачити тільки нове створіння, бачити справжній дух Христа, бачити посвячення, бачив посвячення, бачив любов, бачив вірність. Якщо ми виробимо в собі такий характер, то Господь нам дасть щось більше, дасть нам нагороду, і якщо ми знайдемося за завісою, то зрозуміємо, як правильно ми з вами пройшли цей шлях. Як багато правильних речей навчилися, які дозволять нам бути разом. Але до цього ще далеко. Можливо, комусь вже недалеко. Ми йому заздримо, що йому так мало залишилося. Це залежить не тільки від віку. Це залежить від посвячення, від умов і обставин, які Господь Бог дає в житті. Але, напевно, ті, котрі закінчують шлях, вона є ближче до того, до спасіння, ніж тоді, коли вони увірували. І ми повинні завжди пам'ятати про це. Пам'ятати, що для нашого Господа було потрібно 3,5 роки. Не тільки згідно з пророцтвами. Можливо, він відразу був готовий, хоча повинен був перейти певні випробування, які мали випробувати його вірність в неприязних обставинах. Але він сказав, що ревність до дому Божого з'їла його, спожила його, як вогонь поглинає жертву. Ви бачите наш заголовний вірш, можливо, не всі, але знаєте, брат Микола повторив. І сьогоднішня наша тема буде пов'язана з цим віршем. Я тільки подивлюся, скільки мені часу залишилося. Трошки більше півгодини. Ні, більше, майже півтори, майже. Ну, годину часу приблизно. Добре. Ну що ж, проведемо той час на користь. Проведемо той час для користь, на нашу користь і на вашу користь. прочитаємо цей вірш, як він звучить в правильному перекладі. Я прочитаю з 19 і 20 вірш, тому що не всі слова, які є в наших бібліях українських, містяться в оригіналі. Не всі слова містяться у Ватиканському манускрипті та інших манускриптах. Як не дивно, наприклад, в польських бібліях краще цей вірш передає Біблія Тисячоліття і Варшавська, аніж Біблія Гданська. Читаємо. 1 Коринтян, 6 розділ, 19 і 20 вірш. Я прочитаю тільки ті слова, які є в оригіналі. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму. Чому так? Не знаю, чому були додавлені інші слова, але, як ви зауважили, думка апостола стосувалася того, що наше тіло є храм Духа Святого. І ми повинні в цьому тілі прославляти Бога. Біблія Огієнка пише: «Дорого куплені ви». Переклад Куліша пише: «Бо ви куплені ціною». Переклад Деркача каже: «Адже ви куплені дорогою ціною», так як наш вірш пише. Переклад Всесвітнього біблійного товариства пише: «Бо вас куплено за високу ціну». Бо вас куплено за високу ціну. І тут цікава річ виникає. Ми, як дослідники Святого Письма, повинні дуже бути уважними до кожного слова. Звичайно, не завжди українські слова в тому чи іншому перекладі, чи польське, чи французьке, чи англійське, здатні передати точний зміст кожного слова, чи то грецького, чи єврейського. Слово «ціна», грецьке слово «ціна», яке означає «тімео», грецьке слово, має два значення. Перше – встановлена ціна, а друге – висока ціна. Тому Всесвітнє біблійне товариство, власне, сказало: «Бо вас куплено за високу ціну». Тобто, когось дуже дорого коштувало те, що, щоб ми з вами могли отримати високу нагороду. Когось це дуже дорого коштувало. Не тільки в значенні рівнозначної ціни. Коли ми, наприклад, за щось постраждаємо, втратимо маєток або щось, ми кажемо: нас це дуже дорого коштувало. І з такою боку ми сьогодні розглянемо, що ви куплені дорогою ціною. Гляньмо трошечки назад в історію. Глянемо на історію людства. Фактично, ми з вами, людство на самому початку потрапило в рабство гріха і смерті. Виникає питання: хто нас, хто людство, або я скажу нас, людський рід, хто нас забрав до цієї неволі? Чи противник людства? А може творець? А може сама людина завела себе в рабство? Звичайно, треба зробити різницю між рабством гріха і рабством смерті. У рабство гріха людина потрапила добровільно, вчинивши свідомий гріх. Гріх здобув панування над Адамом в той момент, коли він згрішив. Він став рабом гріха, як тільки послухався гріха. Ви раби того, кому ви служите. При цьому можемо сказати, що у рабство гріх смерті людина також пішла добровільно, бо вона знала, що кара за гріх – смерть. Тобто, вибираючи гріх, людина вибрала смерть. Це одна справа, сторона справи. Апостол Павло показує цю річ ще з іншого боку. В Римлян 8 розділ, 20 вірш, апостол так писав: «Бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії». Ми спитаємо, поставимо питання, через кого? Через Творця. Вся ця річ була передбачена і спланована Богом, тобто була частиною Його плану. Не в тому, немовби Бог підштовхнув людину до гріха і смерті, або навпаки, був безсилий її зупинити. А в тому, що він знав, що його створіння не має досвіду і не зможе встояти проти хитрощів Люцифера. Бог знав, що його створіння не має досвіду і не зможе встояти проти хитрощів Люцифера. Тому Господь попередив своє створіння про небезпеку. І цього попередження мало бути достатньо для слухняних, досконалих істот. На жаль, сталося інакше. Тому наведений вірш пише, або говорить, про знання Богом про те, що його створіння не витримає у випробуванні і впаде. І ми не повинні звинувачувати Бога в тому, що сталося. Одного слова застереження Небесного Отця мало вистачити для слухняного сина, щоб вберегти його від неприємностей, але так не відбулося. Просимо включити, просимо там обережними бути, бо там виключателі є. Тому вина цілковито лежить на людині, яка завела себе у це рабство гріха і смерті. Тому перший пункт, на якому треба пам'ятати. Ми дивимося на цю річ з двох сторін. Перше, що сама людина завела себе в гріх і в смерть. Сама людина продала себе в гріх і смерть. Цього не вчинив Творець. Цього не вчинив противник. Людина вибрала цей шлях добровільно. Шлях гріха, а значить шлях смерті. Друге, що ця річ була передбачена Богом, який знав, що людина, не маючи досвіду, не зможе встояти проти всіх хитрощів противника. Для цього Господь попередив людину, що її чекає небезпека. Людина знехтувала цим попередженням. Більше того, людина свідомо вибрала гріх. Але Слово Боже пише, що Господь Бог передбачив цю цілу річ. Дозволив на цю річ, але дозволив на цю річ з надією, що колись він все це полагодить. Питання, якою ціною? Прочитаємо фрагмент з репринтів, номер 53-55. Брат Рассел таку цікаву думку подає. Ми бачимо, що Адам запродав себе і одночасно весь свій рід. Яку ціну заплатив покупець? Що придбав Адам, коли продав себе і все своє потомство? Фактично, Адам продав себе в гріх і смерть. Коли він продав, він якусь ціну отримав за це. Питання, яку ціну? Що це йому принесло? Що він здобув? Коли хтось продає себе в рабство, він отримує якусь за це заплату, якусь ціну. Коли хтось продає, скажімо, свої руки, свою робочу силу, він отримує за це плату. Коли ми йдемо на роботу, ми отримаємо зарплату. Ця зарплата – це і є кошт наших рук, кошт нашої праці. Фактично, ми продаємо. Наші руки – це як товар, який ми продаємо. І отримаємо за це конкретну плату. Від того, хто нас наймає. Що отримав Адам за те, що продав себе і весь свій рід в гріх і та смерть? Брат пише так. Він придбав свою власну волю. Він придбав свій вибір деякий час іти зі своєю дружиною по дорозі непослуху, відкидаючи таким чином Бога і його волю, а також його закон. Отримав, що отримав? Отримав можливість іти дорогою гріха. Варто було продавати своє життя за те, щоб жити таким життям, яким живе сьогодні ціле людство? За цю ціну, за це потакання власним бажанням, за цю міру задоволення він продав себе гріху і був позбавлений Божого синівства. Цікава річ. Ми рідко говоримо на цю тему, власне, з такого боку. Що ж Адам придбав? Яку ціну він отримав? Яку винагороду він отримав за свій вчинок? За те, що продав себе і все своє потомство в рабство гріха і смерті. Він став рабом гріха і, як наслідок, рабом смерті. І брат продовжує так. Гріх – великий монарх, який керує світом, і цей гріх поневолив весь людський рід. Ніхто не може вирвати з цього рабства, і для цього є лише один шлях. Під цим рабством гріха люди зазнають хвороб, смутку, розчарувань, смерті. Смерть є великим звільненням від цього монарха. А тому читаємо: «Заплата за гріх – смерть. Все створіння разом зітхає і разом мучиться». Всі перебувають у цьому рабстві, яке було зображене в гнобленні ізраїльтян в Єгипті під владою фараона. Пам'ятаєте цю подію? Що зазнав Ізраїль, потрапивши в рабство? Що він здобув? Цілий світ відчужений від Бога, позбавлений його ласки і вічного життя. Кінець цитати. Так брат описав долю людства, як ми це дізнаємо, про це дізнаємося із сторінок Святого Письма. Отже, бачимо, чого це коштувало Адаму та його роду. Якою ціною? Якою ціною людство отримало те, що має сьогодні? Поставимо собі друге питання. А чого це коштувало Творцеві? Чи тільки це коштувало Адаму? А що це, чого це коштувало самого Творця? Прочитаємо ще один уривок, теж зі статті номером 5284. Репрінти. Брат Расел пише так. Незгода в сім'ї – жахлива річ. Як часто марнотратний син або свавільна дочка – приносять своєму батькові смуток аж до гробу, а також сивину. Може, ви знаєте, може, чули, як діти приносять сивину батькам і зводять їх до гробу. Що ж, Небесному Отцеві знайомий такий смуток. Він бачив, як Сатана, один з його синів, ангел світла, падав, немов блискавка із небес. Вже щонайменше 6000 років цей син перебуває у відкритому, зухвалому бунті проти Бога, провокуючи енергійно та з усякою люттю ще більший бунт та зло. Те, що є у світі, результат діяльності Люцифера, по-польськи Юченки. Господь Бог бачив, як численні ангели залишили свій початковий стан і стали союзниками сатани. А потім бачив, як весь людський рід потрапив у гріх. Чи хтось із людських батьків колись зіткнувся з такою злісною та ненависною змовою у своїй сім'ї? Коли стільки дітей підняли бунт проти свого батька? Люцифер – один з найвищих херувимів. Правдоподібно, третя істота у Всесвіті, після Господа Бога і Логоса. Підняв бунт. За його прикладом пішли численні ангели. Пізніше за цим прикладом пішло людство. Чи хтось з батьків зіткнувся з таким бунтом в своїй сім'ї? Тоді Бог побачив, що потрібно виконати неприємний обов'язок, щоб навести лад. У своїй справедливості він був змушений відректися від невірних синів і поводитися з ними, як з ворогами. Гляньмо, що сталося з Люцифером. Він був позбавлений доступу до небесних сторін. Недалеко в майбутньому чекає повне зв'язання. Ангели також були обмежені в своїй діяльності. Людство було покаране смертю. Життя людства було обмежене до кілька сотень років, а сьогодні до кілька десятків років. Людина, яка мала жити вічно, живе кілька десятків років. Всього-навсього. І ці роки – це є хвороби, біль, смерть, а ще є гірші речі, страшні речі, які діються в сім'ях, де діти вбивають батьків, де чоловіки і жінки зраджують одне одного. Страшні речі, які діються. Це людина, яка мала жити вічно. До чого людство докотилося? Хоча весь цей час його батьківська любов готувалася благословити обманених та деградованих, коли будуть виконані цілі, пов'язані з відкупленням і наверненням тих, хто кається, вона мусила ховатися, тоді як видимою залишалася тільки строга, невблаганна справедливість. Тобто, любов, передбачивши великий план спасіння і навернення всіх бунтівних істот, мусила ховатися і далі ховається за справедливістю. Цей обов'язок не давав радості, так само, як не принесла йому радості поведінка грішника. Ще один такий цікавий фрагмент брат пише. Подумаймо про любов, проти якої згрішили ці відступники. Чому? Брати і сестри, подумаймо. Святе Письмо каже, що Бог є любов. Коли ці особи згрішили, вони згрішили проти Божої любові. Уявімо собі, на земному рівні ви маєте сім'ї, більшість з вас. Ви любите своїх дітей. І уявіть собі, що ваша дитина, яку ви любите, яку ви виховуєте, годуєте, пригортаєте з самого дитинства, з найменших років, в якийсь момент стає проти вас і чинить бунт. Покидає вас. І що залишається в серці? Гіркота, біль, відчай. Пам'ятаємо, що так само повелися багато істот, які покинули Бога, які підняли бунт проти свого Творця. І брат пише так. Хоча від Бога походить всякий добрий і досконалий дар, до милості Бога поставилися з погордою. Його любов відштовхнули. Проти його праведної влади влаштували змову та кинули їй виклик. Його характер очорнили, перекрутили, представили огидним, ненависним, нечестивим і навіть жалюгідним. Так противник і люди, і ангели поступили зі своїм Творцем. зі своїм паном, зі своїм батьком. Але Божий мир триває далі. Чому? Тому що Ісус сказав: «Мир свій даю». А в іншому місці сказано, що мир Божий. Тобто Божий мир триває далі. Бог залишається незворушним, але не мстивим. Але в його серці панує мир. Чому? Тому що він знає кінець на початку. І цей мир він дав нам, щоб ми теж знали кінець на початку. Щоб на початку нашого життя, на початку нашого посвячення ми познайомилися з кінцем, який Бог має в кінцевому результаті показати не тільки нам, але всім своїм істотам, які згрішили. Тож гляньмо на його дивну благодать, яка багата його любов. При цьому всьому Господь не перестає любити ці створіння. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого. Такою була ціна гріха для грішника і для Творця. Отцю було дуже боляче дивитися на все це. Далі, Творець, давши достатній час для того, щоб його створіння переконалося у згубних наслідках гріха та непослуху, постановив навести лад у тій частині свого царства, в якій виник бунт. Для кожного виду своїх створінь, які потрапили у непокору, у нього є особлива риса великого загального плану. Та перш ніж хтось із цих створінь міг хоча б побачити подальші кроки Божого плану, Бог послав у світ свого Сина, єдинородного Сина, найулюбленішого Сина. Ми питаємо, поставимо собі питання, для чого? І відповімо, що у своєму плані Бог постановив, що також його улюблений Син має теж заплатити велику ціну за те все, що діється. Його прихід мав стати переломним моментом у всьому плані. Але Син мав не тільки прийти, але мав також померти. А чого коштував Отцеві цей крок його плану? Чи уявляємо собі, що коштував цей крок Отцеві? Це була смерть, але вже смерть не за непослух, а смерть за послух. І брат Раса, продовжуючи цю саму статтю, яку ми цитували, пише так. Цей дар божественної любові був ще одним свідченням того, скільки коштував нашому Небесному Отцю його великий і дивовижний план. Дар Сина був ще одним проявом того, скільки коштував Отцеві його план. Ми поставимо собі питання, для чого Отець передбачив такий план, який коштував його стільки болю, серця, стільки мук, щоб бачити гріх стількох істот. Щоб бачити смерть стількох істот і врешті бачити смерть свого улюбленого Сина. Відповідь в тому: Бог є любов. Він бачив не тільки гріхопадіння великої частини своєї сім'ї, але відновлення її коштом жертви найдорожчого скарбу свого серця. Бачив підкорення свого улюбленого найбільш відвертому приниженню, безчестю, стражданням та смерті. Біль мала принести не тільки смерть його сина. Біль мало принести все те, що відбувалося з його сином. Приниження, звинувачення несправедливі, муки, катування і все. Чи хтось би з батьків хотів бачити, щоб його дитина так страждала? Ця ілюстрація батьківської любові дозволяє нам ще раз збагнути ціну прояву любові Єгови. З якими ніжними та тужливими почуттями любові він віддавав на жертву свого улюбленого сина, у якого мав уподобання. Окрім всіх цих благодатей характеру, проявлених від зарання існування Логоса, тепер долучилася ще одна благодать – повного підкорення божественній волі. Навіть якщо стежка, визначена наперед, передбачала упокорення та біль. Тобто Ісусові теж було важко. Він знав, що він мусить підкоритися. Він розумів, що його чекає. І тому підкоритися свідомо таким стражданням, на які дозволив Отець, могла тільки велика любов до Отця. Хіба Отець доручив йому цю працю благодаті без жодного скорботного відчуття? Хіба він не відчув мук батьківської любові, коли стріли смерті прошили серце його, улюбленого сина? Чи ж слова нашого дорогого Господа, обгорнена сумом смертельним, душа моя? Отче мій, якщо ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. Хіба це не торкнулось найбільш чулих струн передвічного? Справді, неудавана любов Отця зі співчуттям ділила смуток Господа. В цих всіх труднощах, випробуваннях Отець відчував те саме, що відчував наш Господь, що відчував Його Син. Принцип Божественного Слова, що справжня любов плаче з тими, хто плаче, і радіє з тими, хто радіє, знайшла своє відображення також в божественному характері. Безсмертний Єгова не міг померти за нас. Його божественна природа захищена від смерті. І навіть коли б він міг померти, то не було б вищої сили, щоб підняти з його мертвих. Тоді все створіння залишилось навіки без правителя, що принесло б тільки лихо та руїну. Та Бог великим коштом своєї люблячої батьківської природи міг пожертвувати і дійсно пожертвував найдорожчим скарбом свого серця. І цим показав велику любов, якою він полюбив свої обманені та деградовані створіння. Коли б ця жертва не коштувала йому нічого, коли б для його розуму було неможливим мати болісні відчуття за таких обставин, дар його сина не був би проявом його любові. Бо те, що не коштує нічого, ні про що не свідчить. Тобто, коли б отець не відчував нічого, коли його син страждав і вмирав, це би свідчило про те, що це не є дар любові. Принцип Божого Слова – тішитися з тим, хто тішиться, і плакати з тим, хто плаче. Ми часто читаємо ці слова, а застосуємо їх до нашого Небесного Творця. Кінець цитати. Кінець цієї цитати, цієї статті, яку я прочитав. Бачимо, яку велику ціну заплатив Творець, щоб відновити людство – і повернути його до згоди зі собою. Як дорого коштував йому цей крок його величного плану? Прочитаю кілька біблійних віршів. Матвія 12:15. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Він усіляко підтримував свого сина на його тернистому шляху. Давид так писав пророчо про Ісуса в Псалмі 18, 36 вірш. «Дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч». Дійсно, коли би не допомагав Отця Ісус, невідомо, чи би міг стояти. каже, пише Давид, ти щит мені, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. І ще одна річ, брат Расів теж в цій статті прочитає такий маленький фрагмент. Він пише, як дорого коштувало Ісуса захистити характер Бога. Ви знаєте, що і тоді, і тепер Бога звинувачують у всіх гріхах. Брат пише так. Наш Господь Ісус також виявив велике співчуття Отцю за все те хибне висвітлення Його характеру, яке Він терпеливо зносив упродовж століть. Намаганням Його життя було прославити Отця, виправити між людьми фальшиві уявлення про Його славний характер, показати людям Його доброту, прихильність, любов, благодать, спонукати їх любити милосердного Бога, який полюбив їх ще тоді, коли вони були грішними, знайшов і запланував їх вічне спасіння. Кінець цитати. Тепер гляньмо з іншого боку. А як це все сприйняли люди? Ті, за кого була заплачена така велика ціна? Чи оцінили вони того, кого послав Отець? Прочитаємо слова пророка Ісаї, 53 розділ, з 3 по 10 вірш. Я буду так читати фрагментами, не все, щоб наголосити на головному. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і болі наші поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений, він був гноблений та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Ось як це описали євангелісти. Івана 19:15. Юдеї ж кричали, геть із ним, розіпни його. А потім в Матвія, 27 розділ, з 35 по 43 вірш, Матвія 27, 35 по 43 вірш сказано, а розіп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба і посідавши, стерегли його там. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали і казали, «Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе! Коли ти Божий син, то зійди з Христа!» Так само ж і первосвященники, і книжники та старшими, насміхаючись, говорили, «Він інших спасав, а самого себе не може спасти!» «Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому!» Покладав він надію на Бога, нехай той тепер його визволить, якщо він вгодний йому. Бо він говорив, я син Божий. Так оцінив ізраїльський народ Божого Сина, Спасителя свого народу і всього людства. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи. І взяли вони 30 срібняків за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві. Божого сина оцінили в 30 срібняків. Така була ціна Божого сина. Така була ціна Божої любові, яка послала сина на цей світ. 30 срібняків. Людство оцінить все, що Христос зробив для нього в майбутньому, коли відкриються очі сліпих і вуха глухих. Сьогодні ж ім'я Христа є засобом для здобуття влади, грошей, престижу, впливу на інших. Весь вік іменем Христа прикривали численні злочини проти людяності, проти справжньої віри в Бога. В людських устах це ім'я знецінилося, ставши приповідкою та прислів'ям, ознакою гарного тону і гарного виховання. У Яни зображення носять як амулет, як запоруку успіху та гарантію особистої безпеки. Подивіться, в всіх машинах на Україні скрізь розп'яття Христа, гарантія, що нічого не станеться. Христа продають скрізь, де можна заробити гроші. Ось так людство цінить свого Спасителя. Христа продають скрізь, де заробляють гроші. Я колись був на базарі, на ринку, де продають всілякі образи. І там був образ Христа. І я питаю цього чоловіка, питаю, за скільки ви Христа продаєте? Він промовчав. Можливо, що дуже дорого хотів, а може... Як нас часом, щоб я не перейшов? А як ми? Чи ми розуміємо, якою дорогою ціною ми куплені? Це справа не тільки розуміння вартості рівнозначної ціни, ціни викупу. Це не тільки розуміння філософії відкуплення, порядку приписання та застосування Господньої заслуги, тобто досконалого людського життя, яке він заслужив собі право розпоряджатися. Це не тільки вміння бачити цілісність Божого задуму з його часами і порами, це щось більше. Ми віримо в Ісуса Христа, живого Сина, живого Бога. Чим краще ми розуміємо умови нашого жертвування, чим більше зусиль ми прикладаємо, щоб їх виконувати, тим більше ми розуміємо Ісуса і більше розуміємо Отця. Наша жертва є частиною Його жертви. Тому правильне виконання нашої жертви виникає з правильного оцінювання Його жертви, адже умови є однакові. Чи розуміємо ми цю думку? Чим краще ми розуміємо наше посвячення і наше жертвування, тим краще ми розуміємо жертву Ісуса. Тим краще ми розуміємо те, що вчинив Отець. Тому що ми є частиною Його жертви. Ми не говоримо про викупну ціну. Ми говоримо про жертву за гріх. Є різниця, звичайно, маленька. Ісус був досконалий. Натомість нам приписана Його досконалість. Але у всьому іншому апостол закликає дивитися на Нього і копіювати Його приклад. Звичайно, Господь, Бог, зважає на те, що досконалість нам тільки приписана. І що наші тілесні вади та недоліки чинять нам шалений опір на шляху посвячення. Але Він дав нам милосердного первосвященника, який всіляко нам допомагає. Ми маємо заступника перед Отцем. Тому Отець розуміє наші вади. Ми повинні цінувати цю допомогу, бачити в ній прояви Його любові і співчуття. Скільки Божих дітей пройшло шлях, схожий на шлях Його улюбленого Сина? Скільки з них закінчили цей шлях на хресті, під час жорстоких катувань, у важких хворобах, посеред різних життєвих негод? Смерть кожного з них Отець сприймав боляче, бо це Його діти. Дорога в очах Господа смерть богобійних Його. Це Його діти. Так, як Він переживав, коли помирав Його Син, так само Він переживає і відчуває це гостро, коли свій шлях закінчують Його діти в різних хворобах, в різних труднощах. Коли їх катують, коли з них... Як я читав недавно, що творилося в середньовіччі, то з одного боку ми можемо побачити висоту, до якої може знестися християнин у своїй вірності Богу. Але з іншого ми боку побачимо, як низько може впасти людина, яка покинула Бога і перетворилася майже на тварину. Що одна людина може інші завдати стільки болю, може вигадати стільки жорстоких катувань. Тобто, як високо можна піднятися в християнському житті, так низько можна впасти в грішному деградованому стані. От в нас був зараз молодіжний курс в Садовій Вишні, і однією з тем було життя і смерть Мігеля Сервето, іспанського реформатора. Фактично, це була єдина смерть, де реформатори, де протестанти завдали смерть один одному. Жан Кальвін виступив проти Мігеля Сервето за те, що він не вірив в Трійцю, вважав, що Дух Святий є силою Бога, який вважав, що дітей треба хрестити тільки тоді, коли вони дорослі, це їхній свідомий крок, мала дитина не може вчинити такий крок. Він мав багато поглядів, які не співпадали з науками католицизму, з яких вийшли протестанти. І тому Кальвін видав його спочатку католицькій інквізиції, і коли Сервет при нагоді втік з в'язниці, то він наступного разу його вже видав протестантам. І влада міста Женеви засудила його на смерть, підтвердивши цей виклик, вирок, який колись виникла, винесла на нього інквізиція. Смерть на повільному вогні. Протестанти погодилися виконати вирок, який винесла на Сервета католицька інквізиція. І ви знаєте, що він буквально горів протягом 2 годин, поки не закінчив своє життя. Кальвін навіть не пішов, залишився в своєму робочому кабінеті. Навіть не пішов подивитися. Ніби це відбувалося щось просто так. Пізніше поставили, прихильники кальвінізму поставили пам'ятник, сказали, що це була помилка. Вони вибачаються за помилку, яка була в тодішньому столітті зроблена. А люди пізніше Сервето поставили пам'ятник, сказали, це є пам'ятник тому, хто не відрікся своїх поглядів і був вірний до смерті у захисті правди. Люди в світі виявилися більш гуманними, аніж протестанти. Бо хоч протестантизм – це є личина, всередині залишаються муки, пекло і так далі. Богу приємно, коли кожен з нас вірний аж до смерті. Дивний Божий задум. Крізь терня до зірок, крізь смерть до слави, до вічної слави. Але якою дорогою ціною все це досягається? Господь Ісус відчинив цей шлях для нас через завісу, тобто смерть свого Сина. Він перейшов крізь все, що Отець передбачив для Нього у своєму плані. Це дорого коштувало Йому. Це було коштом життя, коштом страждань, коштом відданості до самої смерті. Так само з нами. Все, що ми маємо від Бога, є даром для нас. Від скоринки хліба аж до найбільшого дару небес Його Сина дано, щоб ми оцінили Його доброту. Тільки той, хто цінує якусь річ, може правильно з нею поводитися. Цінуємо ці дари. Пам'ятаємо, що не золотом і сріблом ми куплені, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Гріх у вселенні і наведення ладу дорого коштувало всіх. З одного боку, для всіх істот це буде велика лекція причин і наслідків гріха. Реальний гріх і реальна смерть, а не тільки проголошення засад закону Бога. З іншого боку, це буде лекція того, що святих істот це також дорого коштує. Дякую.